diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
O sucevancă este propusă pentru titlul de studentul român al anului în străinătate, scria Monitorul de Suceava în ediția sa din 24 decembrie 2016. Ei bine, Cristina Bleorțu, căci ea este sucevanca în cauză, a câștigat chiar marele premiu al Ligii Studenților Români din Străinătate, organizația care oferă anual 7 categorii de premii, inclusiv pe cel al studentului român al anului în străinătate. Hai să începem cu acest premiu, cu marele premiu al Ligii Studenților Români din Străinătate. Am citit, scriai tu că ai fost foarte, foarte emoționată pentru că ai primit acest premiu. Înțeleg că nu te așteptai.
De fapt, nu mă așteptam la niciun premiu, cel mult la o mențiune.
De ce crezi tu că n-ai fi meritat un premiu?
Pentru că m-am uitat pe curriculum celorlalți participanți și aveau foarte multe publicații, foarte multe activități și chiar nu mă așteptam.
Dar premiul acesta, de fapt, ce recompensează?
Toată munca pe care am săvârșit-o noi în ultimul an universitar.
Numai din ultimul an?
Doar din ultimul an universitar.
Cum crezi că va schimba sau ce va schimba? Rămâne pur și simplu un premiu de recunoaștere sau crezi că te va și ajuta concret, nu știu, poate în cariera ta?
Cu siguranță nu va fi doar un simplu premiu, mai ales cred că voi fi mult mai motivată să lucrez mult mai mult ca să în același timp să simt că meritam acest premiu, pentru că încă consider că nu-l meritam.
Cum a fost gala?
A fost un eveniment extraordinar cu persoane foarte, foarte pregătite, dar în același timp și foarte modeste, o atmosferă excepțională. Era pentru a treia oară când asistam la gală și cred că în fiecare an, în luna ianuarie, voi participa, pentru că este un eveniment la care îți dorești să participi și de la care în același timp înveți foarte multe lucruri. De pildă, când intri în contact cu Tianu Burduja sau cu Alina Abota, îți dai seama că trebuie să faci încă foarte multe lucruri, chiar inclusiv pentru țara ta, pentru că totuși eu sunt de foarte mult timp plecată în afară și de multe ori cred că sunt oarecum decepționată de ceea ce văd în România, de sistemul pe care îl avem și fac referire la învățământ. Și când ajungi la gală, îți dai seama că totuși sunt oameni entuziaști care încă cred că pot schimba lucrurile în țară și dorești să poți participa, să faci tu parte din acel grup.
Cunoșteai pe cineva dintre colegii tăi, hai să spunem, dintre finaliști sau dintre nominalizați?
Nu cunoșteam pe absolut nimeni.
Și pentru tine a fost prima nominalizare?
A fost a treia nominalizare.
Bun, atunci înseamnă că putem trage concluzia că între timp ai crescut și ai evoluat și ai acumulat și uite, iată, a venit marele premiu. Haideți să vorbim puțin și despre cumva ce a dus la acest premiu. Pe comunicatul de presă al Ligii Studenților Români din Străinătate spune că tu ești la Universitatea din Oviedo, din Spania, dar și la cea din Zurich, din Elveția.
Este că în anul 2010 am plecat cu o bursă Erasmus la Universitatea din Oviedo, iar acolo am intrat în contact direct cu discipolii lui Alarcos, un lingvist care a pus bazele funcționalismului spaniol. Și am decis să fac un master la aceeași universitate pe care l-am urmat în anul universitar 2010-2011, iar apoi am vrut să rămân și în cadrul unui program de doctorat pe lingvistică spaniolă. Dar de la același program de doctorat am fost nevoită să plec cu o mobilitate și am ales Universitatea din Zurich, unde am intrat în contact direct cu cel care îmi este îndrumător în prezent, cu ultimul discipol al lui Eugeniu Coșeriu, cu Johannes Cavate, care de fapt este și director arhivei Coșeriu din Tübingen. Și împreună cu îndrumătorul meu din Oviedo am decis ca să, de fapt, să mă scriu și la un program de doctorat în cadrul Departamentului de Romanistică de la Universitatea din Zurich. Este vorba despre același doctorat, doar că este un cotutelă.
Spune-mi două vorbe despre arhiva Coșeriu, faci referire la ea.
Arhiva Coșeriu este foarte importantă pentru că există foarte multe manuscrise, peste 1000 de manuscrise inedite a lui Eugeniu Coșeriu, de care se ocupă discipolul lui, în special îndrumătorul meu din Elveția, și totodată conține biblioteca marelui lingvist, o bibliotecă enormă și este, cred că din punct de vedere lingvistic, pentru, mai ales pentru noi, pentru români, este un document foarte, foarte important.
De ce?
Pentru că intrăm în contact direct cu foarte multe studii care încă nu au fost publicate, care ar trebui publicate, la care noi românii ar trebui să... Mă gândesc, de exemplu, la toate scrisorile pe care Eugen Coșeriu le-a păstrat, mai ales corespondența cu mari lingviști, care ar trebui să fie publicate la noi în țară, dar din păcate încă nu sunt publicate, să sperăm că în viitor vor fi publicate. Este o adevărată comoară lingvistică.
Tu știai despre această arhivă atunci când ai început, nu știu, facultatea, de exemplu, în România?
Nu, nici măcar nu știam când am ajuns în Elveția. De fapt, când am intrat în contact cu domnul profesor Iohannes Cavatet, nu știam că a fost ultimul discipol al lui Eugen Coșeriu și nici măcar nu știam că este directorul arhivei Coșeriu. Din păcate, cred că România este foarte puțin cunoscută, doar mari coșerieni o cunosc, și aici fac referire la domnul Cristine Munteanu, la Eugen Munteanu, domnul profesor Dorel Ponaru, dar în general arhiva nu este cunoscută.
După ce vei termina acest doctorat, ce va urma? Ce te gândești să faci?
Bineînțeles că voi rămâne în cadrul unei universități, voi continua cercetarea și să sperăm că voi rămâne în cadrul unei universități care va ști să-mi aprecieze meritele.
Una dintre cele două sau în altă parte? Te gândești să te muți în altă parte?
Mi-aș dori foarte mult să rămân în Elveția.
O să ajungem imediat să vorbim puțin și despre cele două sisteme de învățământ și despre cele două locuri în care ești și, firește, de ce ai prefera Elveția, Spaniei sau oricărui alt loc, dar m-ar interesa foarte mult să facem puțină istorie, ca să spunem așa. Tu ai absolvit Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava în 2009, specializarea lingvistică și literatură română, dar și spaniolă. Cum și când a început pasiunea asta ta pentru lingvistică?
Pasiunea pentru lingvistică a început odată cu începerea liceului, pentru că în anul 2000 m-am înscris la un liceu cu profil filologie română-engleză, la Colegiul Mihai Eminescu din Suceava, și probabil că o continua și după terminarea liceului.
Și după aia a urmat facultatea și un masterat.
Un masterat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, tot pe filologie spaniolă.
Pe filologie spaniolă și așa ai ajuns la Universitatea Oviedo din Spania.
Da, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza am plecat cu mobilitate Erasmus în anul 2 și am rămas apoi să fac, să urmez alt masterat la Universitatea din Oviedo, tot pe lingvistică spaniolă.
După care a urmat doctoratul și iată-l acum în cotul tău și cu Universitatea din Zurich. Hai să facem, dacă se poate, o sumară comparație între cele, iată, deja trei sisteme educaționale, sau poate doar două. Mă gândesc la cel din România și la cel din Spania și Elveția. Poate Spania și Elveția fiind asemănătoare?
Da, aș putea să spun că sunt cât de cât asemănătoare. Bine, mai puțin în privința notelor, dar în general, da, sunt foarte asemănătoare.
Adică ce înseamnă în privința notelor?
Pentru că în Elveția au alt sistem de notare, 6 este nota maximă, pe când în Spania au același sistem de notare ca și în România.
Și între sistemul românesc și sistemul, de exemplu, din Spania, unde ai ajuns prima dată, care ți s-au părut a fi cele mai importante, semnificative diferențe?
Este foarte greu să fac o comparație, pentru că dacă stăm și ne gândim că eu am plecat de la lingvistică spaniolă din România, unde totuși este o specializare străină, unde totuși, nu știu, poate nivelul studenților, al profesorilor, nu este cel pe care îl dorim, și ne gândim că am ajuns în Spania, unde lingvistica spaniolă este acasă la ea, deci, nu știu, este complicat, cred că. Dar oricum, ceea ce m-a impresionat foarte, foarte mult a fost faptul că nu este atât de ușor să obții un 10 precum în România. Poate muncim mult mai puțin pentru a obține nota 10 în România decât în Spania. că este ceva obișnuit să vezi că există doar o singură notă de, de 10 și poate 70 de note de 3-2, oarecum nu încearcă să promoveze, să zicem, toți studenții, cum de multe ori se întâmplă în România. Și poate este și din cauza numărului redus pe care îl avem de studenți la filologie.
În România?
Da.
Înțeleg atunci că în Spania sunt foarte mulți studenți care aleg filologia. Sau oricum mai mulți decât aici.
Nu cred că sunt chiar atât de mult, dar cel puțin dacă este nevoie să prezinte la un examen de 7 ori, se prezintă de 7 ori. Nu știu, poate nu se gândesc la faptul că dacă studenții nu trec materia respectivă, vor rămâne ei fără profesorii, vor rămâne fără ore de aceea este mai bine să-i treacă.
Să-i treacă pe toți cu orice preț.
Da, exact.
Am înțeles. Asta este foarte interesant pentru că atunci, într-adevăr, înseamnă că selecția este serioasă. Tu simți că ești concurentă cu ei sau cum? Faptul că tu, iată, vii din România, faci lingvistică spaniolă la ei acasă, cu alte cuvinte.
Nu, în niciun moment n-am avut această impresie. Poate competiția este mult mai mare la noi în țară decât... Cred că acolo fiecare se ocupă de... Nu știu, are colțișorul lui și... Nu am simțit niciodată această impresie de competiție.
Dar îți mai amintești, când ai ales această universitate, când ai ales să pleci acolo, știai ceva despre ea?
Nu știam absolut nimic, doar am avut posibilitatea să aleg între Universitatea din Barcelona, cea din Madrid și cea din Oviedo.
Și ce a contat mai mult pentru asta?
Faptul că orașele mari în general mă speriau și am preferat un orașel mic, iar în același timp sora mea era în Oviedo, deci oarecum aveam parte din familia acolo.
Am înțeles. A contat mult să ai pe cineva din familie.
Da.
Dar cum este Oviedo?
Este un orașel micut cu 180.000 de locuitori. A fost declarat cel mai curat oraș din Europa. Pentru mine este un orașel foarte, foarte, foarte frumos, liniștit.
Și din punct de vedere al vieții studențești?
Sunt foarte mulți studenți, sunt foarte multe activități, chiar se organizează foarte multe serii cu filme, cu diferite concerte pentru studenți.
E o viață studențească, așa?
Dacă ar fi să-l compar cu vreun oraș din nordul României, cu siguranță l-aș compara cu Iași.
Cu Iași. Sunt mulți studenți străini?
Nu sunt chiar atât de mulți studenți străini. De exemplu, anul trecut, când am predat la anul întâi, aveam din 90 și ceva de studenți, vreo 6 studenți Erasmus.
Asta înseamnă că erau veniți din alte țări.
Da, din alte țări, din Cehia, din Polonia. Iar la anul 2 aveam doar 2 studenți.
Ai avut și studenți din România?
Din păcate încă nu am avut niciun student din România, dar sunt în fiecare an, mai ales din Cluj, vin cu conveniu Erasmus, vin cam două, trei studente, cu studente că de obicei cred că
fetele
cele care urmează filologia.
Mm-hmm. Am înțeles. Interesant, deci tu a trebuit să și predai.
Da, trebuie să predau. Cu contractul pe care l-am cu Universitatea din Oviedo, o să predau 60 de ore pe an.
E mult, e puțin?
Depinde... Nu sunt atât de multe ore, dar câteodată dacă trebuie să predau două, trei materii în același timp, mi se pare că este foarte mult. Mai ales că trebuie să le pregătesc, pentru că sunt la început de drum și trebuie să le pregătesc foarte bine.
Și cum e interacția ta, care ești foarte tânără, cu studenții care și ei sunt foarte apropiați de vârstă?
Depinde foarte mult și de grupul de studenți pe care ai. De exemplu, cu cei din anul 2, din cursul anterior, m-am înțeles foarte bine. Inclusiv am ajuns să le coordonez un volum de povestiri. Depinde foarte mult și de nivelul studenților și de ei chiar.
Depinde foarte mult și de, cum să spun, omogenitatea, hai să spunem, etnică a grupului sau nu e neapărat un...
Nu, chiar deloc.
Diaspora cu Corina Negrea.
M-am uitat puțin pe site-ul tău de la Universitatea din Zurich, unde tu îți descrii proiectul. Hai să vorbim puțin despre proiectul tău. Mi s-a părut foarte, foarte interesant ce anume studiezi tu acolo.
Da, deci teza este o teză de sociolingvistică pe vorbirea din Pola de Siero, care este un orășel lângă, cam, care se află la 15 km de Oviedo. Atunci ceea ce cercetez eu este vorbirea din Pola de Siero, plecând de la un corpus propriu de 24 de anchete, în care a trebuit să înregistrez o convorbire cu subiecții pe care îi folosesc pentru analiza tezei, o convorbire care de multe ori chiar durează 2 ore.
Și care ce urmărește?
Urmărește să vadă care este vorbirea subiecților din Pola de Siero, dar în funcție de diferite variabile sociale, în funcție de nivelul de studii. Din acest motiv am împărțit corpusul meu în vorbitori cu studii superioare și vorbitori cu studii de gimnaziu. Vorbirea în funcție de sex, bărbați și femei, și vorbirea în funcție de vârstă. Vorbitorii sunt împărțiți în 3 grupuri. Primul grup se ocupă de vorbitorii până la 37 de ani, apoi al doilea grup se ocupă de vorbitorii până la 57 de ani și al treilea grup cuprinde vorbitorii care sunt mai în vârstă de 57 de ani.
Și cum ai făcut aceste determinări? Pe baza căror criterii? Adică de ce este semnificativ?
Metodologia pe care o folosesc eu pleacă de la un proiect internațional care este foarte cunoscut la nivelul lingvisticii spaniole, se numește Preseia, în care de altfel am fost până în 2012. Disertația mea din Oviedo a plecat oarecum de la acest proiect și am vrut să fac același lucru și la doctorat, doar că pe o altă comunitate lingvistică.
Dar de ce este semnificativ acest oraș, Pola de Siero?
Pola de Siero este semnificativ deoarece este un orașel care se găsește în jurul principalelor orașe din Asturia, comunitatea din nord a Spaniei, și este numit în spaniol la ciudad dormitorio, cum ar veni orașul dormitor, deoarece foarte multe persoane care lucrează în Oviedo, în Gijón și Avilés, cele trei orașe, de fapt locuiesc în Pola de Siero și credem că există din punct de vedere influențe ale vorbirii din cele 3 orașe și, de fapt, am putut observa acest lucru în cele 12 fenomene pe care le-am analizat până acum.
Și care sunt cele mai semnificative influențe? În ce sens? S-au pierdut cuvinte? S-a schimbat vocabularul? S-a îmbogățit?
Poate ar fi trebuit să fac o mică... Deci ar fi trebuit să specific că Pola de Siero este, din punct de vedere lingvistic, este și foarte importantă, pentru că există o situație de diglosie, adică se vorbesc 2 limbi, care este asturiana, care de foarte multe ori este considerată un dialect în manualele de lingvistică, și spaniola. Și în funcție de vârstă, de nivelul de studiu, vom întâlni interferențe din asturiană în spaniola vorbită în Pola de Siero. Și, de exemplu, dacă comparăm cele 3 orașe principale, în Oviedo sunt foarte puține interferențe lingvistice din asturiană, pe când în Gijón vom întâlni mult mai multe interferențe lingvistice.
Poate fi considerată una dintre cele 2 limbi, adică asturiana și spaniola, mai cultă decât cealaltă?
Da, bineînțeles. Spaniola este considerată limba cultă, pe când asturiana se consideră că este limba care se vorbește doar în casă. De fapt, această distinție este făcută în foarte multe studii, inclusiv în primul studiu dialectologic a doamnei Josefina Martinez. Dacă ar fi să compar situația din Pora de Siero cu o situație care este cunoscută de către noi, ar fi cam aceeași situație care este în Republica Moldova, dacă facem referire la limba rusă și la limba română.
Deci limba română vorbită mai mult în oficial sau cum? Care e raportul?
Da, exact. Spaniola este o limbă oficială, o limbă cultă, o limbă care se folosește în documente, pe când austriana este o limbă care se folosește în familie.
Și este cumva, cum să spun, în pericol, ca să spunem așa, să piardă austriana?
Din păcate, da.
De ce? Pentru că, nefiind așa oficială, nu se mai prea folosește sau pentru că e mai ușoară spaniola?
Nu, din cauza statutului pe care îl are, foarte vorbitori au renunțat să folosească asturiana și mă gândesc că, de pildă, la cei tineri, vocabularul în cea mai mare parte s-au pierdut din asturiană. Există interferențe, dar la nivel fonetic și morfologic în special.
Am înțeles. Când îți vei termina cercetarea și, prin urmare, și proiectul, ce vei face cu rezultatele? Rămân așa pur și simplu ca atare sau ele pot fi, nu știu, extrapolate, pot fi transpuse, poți face studii comparative?
Cu siguranță vor exista studii comparative și inclusiv eu voi continua cu această cercetare după ce voi termina teza, mai ales că sunt foarte multe materiale pe care nu le voi putea folosi pentru teză, pentru că când am început teza nu m-am bazat doar pe anchete semi-spontane, cele pe care le analizez în prezent, ci am făcut un corpus în același timp pentru studii intonații, plecând de la metodologia pe care o utilizează și domnul profesor Turculeț la noi în țară. Și în același timp am vrut să studiez fenomenele fonetice, plecând de la perechi de minimale, și am foarte mult material pe care nu îl voi putea utiliza pentru teză, pe care o voi termina în acest an.
Deci va putea fi folosit mai târziu, dezvoltat pe baza acestui material și o altă dezvoltată și o altă direcție de, poate, de cercetare.
Cu siguranță.
Dar spune-mi, Cristina, crezi că această cercetare poate fi relevantă și pentru situația altor limbi din alte părți ale lumii?
Da, cu siguranță. De fapt, împreună cu câțiva profesori din România, și îl menționez din nou pe domnul profesor Turculeț, pe doamna Anca Viviri de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, pe domnul Funaru de la Universitatea din Suceava și pe doamna Lavina Seiciuc, Am început să redactăm o metodologie pentru un proiect și pentru studiul limbii române din Bucovina.
Foarte interesant. Poate fi aplicată aceeași metodologie, nu? Pe care o folosește acum.
Da, poate. De fapt, aplicăm aceeași metodologie, doar că ne facem referire la fenomenele care sunt caracteristice pentru limba română.
Am înțeles. Poate va fi interesant de descoperit care sunt factorii care pot influența folosirea mai mult sau mai puțin a unei limbi. Pentru că tu făceai referire, de exemplu, la Republica Moldova. Acolo este altă situație. A fost aceeași situație, să spunem, politică și în Spania? În Pola de Siero și în zona respectivă?
Nu, în niciun caz. Dar totuși trebuie să ținem cont că asturiana nu are un statut oficial în Spania și această situație a influențat foarte mult asupra folosirii asturienii.
Și dezvoltării, probabil.
Exact.
O limbă nefolosită se sărăcește?
Nu, aș putea să spun acest lucru. Aș putea spune, de exemplu, aș putea face o comparație cu asturiana și celelalte trei limbi oficiale
în Spania.
Uh-huh. Da, și fac referire la catalană, la galiciană și la bască, care, deși nu au fost oficiale până la Constituția din 1978, totuși în prezent au o altă situație față de asturiană. Au fost promovate, există o literatură mai bogată, sunt acceptate și catalana, de exemplu, chiar aș putea spune că este o limbă destul de cunoscută.
Ca lingvistă, nu știu dacă e o întrebare pe care ar trebui să ți-o pun, dar care îți place mai mult? Care dintre limbi sună mai bine?
Ca lingvist niciodată nu pot să spun că îmi place o limbă mai mult decât cealaltă sau că o limbă este mai ușoară decât cealaltă. Deci chiar nu pot răspunde la această întrebare.
Pentru că pentru necunoscători, spaniola e spaniolă și atât. Poate că ne sună la fel celor care nu știm să facem diferența.
Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa.
Vivo por ella yo también, aunque me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también.
Es la musa que te invita
a tocar la suavecita
en mi piano. Si ella está aquí,
vivo por ella que me da todo el afecto que le sale. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele.
Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco.
Cómo duele cuando falta, cómo brilla fuerte y alza.
Si ella canta en mi garganta, mis penas más negras le espanto. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí. Ella me da la vida, la vida, si está junto a mí. Si está junto a mí. Es que un falco contra un
porque va dándome siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida.
Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también.
Diaspora la Radio România Cultural.
Cristina Bleorțu, doctorandă la universitățile din Oviedo, Spania, și Zürich, Elveția. Să vorbim puțin acum și despre Elveția. O cu totul altă țară, o cu totul altă cultură. Este mai multă rigoare, așa cum ne pare, de la distanță?
Cu siguranță. De fapt, de fiecare dată când vorbesc despre cele patru universități pe care le-am urmat, spun că am dat un pas, câte un pas în plus. Când am plecat de la Suceava la Iași, mi s-a părut că am dat un pas. Când am plecat de la Iași la Oviedo, la fel. Iar când am ajuns în Elveția, la fel. Și spun de fiecare dată că pasul pe care l-am dat a fost foarte mare, pentru că există o diferență foarte mare între cele patru universități.
Din ce punct de vedere?
Inclusiv din punctul de vedere al muncii, pentru că în Elveția mi se pare că au un ritm cu care este greu să ții pasul. Muncesc enorm de mult, dar în același timp au și posibilitatea să o facă, pentru că au foarte multe fonduri, pot organiza foarte multe congrese, se pot implica în foarte multe activități, pot invita profesori din toată lumea, lucru pe care poate noi în România nu ne l-am putea permite.
Dar în Spania, vi-l permiteți?
Nici măcar în Spania, pentru că mai ales după cu criza, fondurile au fost reduse și chiar nu putem invita profesori din afară.
Sunteți și voi în acea situație de a alerga continuu după granturi pentru fonduri?
Da, pentru că fără granturi nu putem organiza congrese, nu putem participa la congrese, nu putem avea un proiect, da.
Bun, și atunci dacă spui că e atâta rigoare, tu cum de te potrivești în Elveția atât de bine? Pentru că eu am sentimentul că tu ești foarte potrivită pentru Spania.
Eu spun că mă potrivesc cu toate cele patru universități.
Adică poți să te adaptezi fiecărui
exact,
loc?
Exact, pentru că cred că în toate cele patru departamente prin care am trecut se muncește foarte bine, sunt oameni foarte serioși și chiar, nu știu, poate am avut norocul să fiu tot timpul înconjurată de oameni foarte pregătiți, foarte serioși.
Am citit un interviu pe care l-ai acordat monitorului de Suceava. De asemenea, am înțeles acolo că profesorul tău, Johannes Kabatek, de la Universitatea din Zurich, este un adevărat mentor. Ai mai menționat un alt profesor, Ramon de Andres Diaz, de la Oviedo.
Universitatea din Oviedo.
Din Oviedo. Ce înseamnă, de fapt, pentru un profesor să fie un mentor?
Consider că este foarte greu să fii mentorul cuiva, mai ales să-i poți transmite ceea ce știi, și cred că trebuie să dea dovadă de o capacitate superioară de înțelegere și de judecare a lucrurilor, dar eu sunt norocoasă și consider pe amândoi cei doi stilpi ai înțelepciunii, cum îi numesc de foarte multe ori.
Dar ce face un mentor mai mult decât un profesor, să spunem, obișnuit?
Mă gândesc de pildă la domnul profesor Ramon de Andres. Este persoana care a încercat să mă formeze, să mă oblige să particip la congrese, să organizez congrese, în același timp să intervin în revista pe care o coordonează. Iar când mă gândesc la domnul profesor Johannes Kabatek, mă gândesc că este cel care m-a învățat să editez prima carte, mi-a arătat cum trebuie să fac o traducere bună, am coordonat două numere cu dumnealui, tot prin intermediul dumnealui am evaluat articole pentru diferite reviste, deci oarecum te introduc în lumea cercetării, dincolo de teza ta.
Deci înveți, cu alte cuvinte, abilitățile, da? Meseriei tale, până la urmă. În acel interviu din monitorul de Suceava se spune de asemenea că ești editoarea și traducătoarea principală a primei cărți în limba română a profesorului Johannes Kabatek. Despre ce carte e vorba?
Este vorba despre Tradiții discursive, studii, o carte care a fost publicată cu editura Academiei Române în anul 2015 și care de altfel va fi publicată acest an în spaniolă cu editura Iberoamericana din Frankfurt.
Foarte interesant. Bun, hai să trecem măcar prin experiența din Statele Unite, pentru că ai avut granturi și la Universitatea California din Los Angeles, dar și la Harvard. Pentru ce au fost acele granturi?
Cele două granturi au fost pentru cercetarea intonației, pentru că am fost în paralel implicată în două proiecte de intonație, în proiectul Ampere coordonat de doamna Ana Maria Planas de la Universitatea din Barcelona și proiectul Atlas Interactivo de la Internación del Español, care este coordonat de doamna Pilar Prieto de la Universitatea tot din Barcelona, autonomă din Barcelona.
Și care urmăresc deci ce aceste proiecte?
Cercetarea intonației.
Adică ce anume?
Deci sunt proiecte bazate pe aspectele prozodice, care încearcă să vadă care sunt diferențele intonative internaționale între diferite zone și în același timp diferite subiecte.
Foarte interesant.
Și fac referire la intonația din spaniolă, mai ales m-am aflat pe studiul intonației din nodul spaniol.
Nu te-a convins cu nimic America să... Poate să încerci să rămâi acolo?
Din punct de vedere al cercetării, m-a impresionat foarte mult, dar poate mă sperie distanța. Cel puțin în Europa mă simt mai aproape de casă. Dar bine, voi continua în același timp să colaborez, cel puțin cu Universitatea din Los Angeles, voi continua să colaborez la nou proiect de variație lingvistică din nordul României.
Am înțeles. Poate cine știe. O să prinzi curaj mai mult la un moment dat și te vei duce și în America.
Niciodată nu se știe, dar...
Da, niciodată nu se știe.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negre.
Cristina, e poate prea curând să te întreb, dar totuși o să o fac. Ce urmează după ce îți termini acest doctorat? Care este, ai un plan așa, unde și cum te vezi?
Mă văd într-o universitate foarte bună, care să-mi aprecieze meritele, dar bineînțeles că nu știu ce se va întâmpla, dar cu siguranță voi continua cu sociolingvistica, pentru că este ceea ce mă pasionează și voi încerca în același timp să fac și poate mai multe lucruri pentru lingvistica din România.
Anume, ce ți-ai dori?
Îmi doresc foarte mult să fac mai multe pentru proiectul de variație lingvistică, Dar în același timp să continui și cu, cu colaborarea cu cei de la Universitatea Alexandrian Cuza, dar și să lucrăm mai mult și pe documentele care există în Arhiva Coșeriu, poate să traducem mai mult în limba română, să facem mai multe ediții. Nu știu, deocamdată am foarte multe planuri, dar nu știu cum se vor termina.
Trebuie oricum să le iei pe rând. Am impresia că trebuie să stea la rând unele.
Da.
Să-și aștepte rândul unele dintre ele pentru a fi realizate. O ultimă idee și după aia o să încheiem. Vreau să vorbim puțin, pentru că am început cu gala Digi studenților români din străinătate și spuneai că acolo sunt foarte mulți, că de fapt este un loc unde se întâlnesc foarte mulți oameni care vor într-adevăr să schimbe ceva. Acum, având și această experiență și, nu știu, poate puțin și distanța te ajută să vezi mai bine, care ar fi punctele cele mai, să spunem, vulnerabile, în sensul că acolo unde ar trebui schimbat în România, în sistemul educațional?
Fac referire mai ales la, pe domeniul meu, la lingvistică. Poate ar trebui să fim mai duri, de exemplu, când trebuie să acceptăm un articol pentru o revistă, pentru că am avut norocul să coordonez la Universitatea din Suceava două numere ale revistei Anadis, care este coordonată de o profesoară extraordinară, doamna Sanda Maria Ardeleanu și Crina Coroi. Dar ceea ce am observat este faptul că de foarte multe ori sunt oarecum nevoit să accepte articolele, pentru că nu primesc foarte multe articole din afară. Nu știu, poate ar trebui oarecum promovate revistele noastre mai mult, da. Ar trebui să fie în baze de date mai bune, nu știu, deci chiar...
Dar tu, pentru că ai experiența, tu ai publicat în reviste de specialitate serioase, cât de greu este să publici într-o revistă serioasă și ce trebuie să aibă un articol ca să poată fi publicat?
Cred că trebuie pur și simplu să aducem ceva nou. Articolele pe care le-am eu publicate sunt pe intonație și pe sociolingvistică. Și da, sunt niște aduc niște rezultate care nu au fost publicate până acum. Este foarte greu să fie publicat articolul, pentru că de foarte multe ori trebuie să așteptăm 2 ani ca să fie publicat, dar eu cred că se merită, pentru că inclusiv ca să fii citat, trebuie să ai un articol foarte serios. Nu poți să scrii un articol în 2 zile doar pentru că mai ai încă 2 zile până când îl poți trimite și să aștepți să fie acceptat. Este poate o problemă și de timp la noi, din câte am observat.
Dar poate că este și o problemă de înțelegerea importanței și a felului în care poate fi publicat un articol într-o revistă care chiar să conteze și care, așa cum spuneai tu, să fie și citată. Pentru că, până la urmă, pentru voi, cercetătorii, asta contează, nu?
Exact. Nu știu, poate și din cauza că de foarte multe ori ne luăm... Mă gândesc că există și lipsește și motivația, pentru că dacă vezi că, nu știu, poate și salariile pe care le avem lucrate la acest lucru, chiar nu știu.
Dar din acest punct de vedere, în Spania este mai bine? Nu știu, profesorii sunt mai motivați pentru că au salarii mai mari sau pentru că pur și simplu au altă conștiință?
Nu doar că au salarii mai mari, dar în același timp au și foarte mult timp pentru cercetare, pentru că, din câte observ, profesorii sunt nevoiți să predea foarte mult. De când în Spania nu trebuie să predea atât de mult și au foarte mult timp pentru cercetare.
Iar în Elveția, cum e? La fel?
În Elveția au chiar și mai mult timp pentru cercetare.
Și atunci cine predă? Sau cum sunt universități?
Sunt mai mulți profesori în acel... Pentru că, da, deci chiar contează și numărul profesor. Mă gândesc că, de exemplu, la o catedră unde sunt doar 3 profesori, este foarte greu ca să ai timp și pentru cercetare, ca să-ți iasă articolele cum ți-ai dori.
Înțeleg, deci, că sunt profesori care predau și unii care fac cercetare sau unii
nu,
care...
Nu, deci predau poate 6 ore pe săptămână, iar în rest se ocupă și de cercetare, nu? Se ocupă și de cercetare și predau.
Predarea este o obligație sau este o alegere a profesorului?
Există obligație, dar predarea se face în funcție de cercetare. Dacă ai cercetat foarte mult în anul anterior, ți se reduc numărul de ore de predare.
Și cu doctoranzii, cum e? Care e situația? Voi sunteți obligați să și predați un număr fix de ore sau cum?
Nu suntem obligați. Este opțional să predăm 60 de ore pe an, pe durata contractului, care este de 4 ani.
60 de ore pe 4 ani sau pe an?
Pe an.
Pe an.
În fiecare an.
Ore pe care ți le poți alege tu în funcție de interesul tău și de timpul tău sau în funcție de nevoile universității? Cum?
Ore pe care ți le poți alege în funcție de cercetarea pe care o faci la doctorat, dar nu în funcție de timpul tău, pentru că de obicei trebuie să te supui nevoilor facultății.
Da, în orice caz, pare că îți place ce faci și cred că asta contează cel mai mult până la urmă.
Da.
Totuși, de aici, din România, ce îți lipsește cel mai mult, dacă îți lipsește ceva?
Familia, cu siguranță.
Vii în fiecare vacanță?
Da, vin în fiecare vacanță, dar în același timp stau și mă gândesc la un mesaj pe care mi l-a scris domnul Tianu Burduja, președintele Ligii Studenților Români din Străinătate, okay. Onorific. Și cred că are dreptate, că acasă nu este nicăieri, oricât de bune ar fi condițiile în celelalte țări.
Așa este. Că acasă, într-adevăr, nu este niciunul, dar deocamdată acasă pentru tine este Universitatea din Zurich, este și cea din Oviedo. Eu îți doresc să, până la urmă, să-ți găsești acasă acela care te va răsplăti cel mai bine și îți doresc succes cu toate proiectele tale pe care le ai și, încă o dată, felicitări pentru acest premiu.
Și eu vă mulțumesc și vă doresc să aveți mult succes cu emisiunile dumneavoastră. Mulțumesc mult.
Mulțumesc încă o dată, Cristina. Toate bune. La revedere.
La revedere.
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.
Invitata ediției de astăzi a fost Cristina Blăurțu, doctorandă la universitățile din Oviedo, Spania și Zurich, Elveția, dar și câștigătoarea Marelui Premiu al Ligii Studenților Români din Străinătate, premiu acordat în cadrul ceremoniei care a avut loc în data de 5 ianuarie anul curent, 2017, la Palatul Parlamentului din București.
Plans ahead, alterations, filling up your mind, a little patience, before you start to send these quarters, I'm warning you, I know you've put down our second chapter.
mind.